Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Poljoprivrednici započeli setvu kukuruza koji će i ove godine zauzeti oko milion hektara. Analitičari navode da će ovogodišnja setva ove kulture biti skuplja 50%. Pčelinja društva dobro podnela zimu, a otkupna cena bagremovog meda prešla 7 evra. Niske temperature, mraz i sneg ugrožavaju vinovu lozu u francuskoj provinciji Lyon, postojbini čuvenog Šablija. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
Thank you.
Lepo vreme početkom nedelje iskoristili su pojedini ratari u Stigu i Mačvi i zasejali prve hektare kukuruzom. Ipak, stručnjaci preporučuju da se još malo sačeka i da se zemljište zagreje. Kažu da je april mesec kada počinje vegetaciona sezona. Ovog proleća, po tradiciji, najveće površine, oko 1.000.000 hektara, zauzeće kukuruz. Ova, po mnogima, setva nadanja i strahovanja biće za oko 50% skuplja od prethodne. Naši ratari će za setvu, pripremu zemljišta i negu kukuruza do berbe izdvojiti oko 150.000 dinara. Najviše je poskupilo veštačko đubrivo. Tu su i gorivo i zaštitna sredstva. Za sam čin setve bitan je odabir hibrida i odluka naših ratara za koju će se grupu zrenja opredeliti, za ranije ili kasnije hibride. Dragan Stevanović iz Pionira iz Korteve kaže da ima dovoljno hibrida svih FAO grupa zrenja. Krenula je setva u Braničevskom okrugu, da li će biti dovoljno semena i koje hibride sada poljoprivrednici najviše traže, one kasnije ili ranije zrenje?
Potpuno ste u pravu. Setva u Braničevskom regionu je krenula posebno kukuruza već početkom ove nedelje. Reklo bi se da je bilo u punom jeku prethodnih dana, samo što je prekinulo ovo lošije vreme, koje će verovatno trajati par dana. A ono što naši proizvođači najviše traže, to su hibridi iz grupe 300, 400, 500. Znači, ima izuzetaka sa grupom 200 i grupom 600, ali ono što je težište uglavnom je na grupi 300, 400 i 500.
Kakva je situacija, Dragane, u Braničevu? Da li su poljoprivrednici već nabavili semenski materijal ili ga još kupuju?
Pa mislim da je tu negde na 60-70% prodaje završeno. Većina poljoprivrednika su se potrudili da obezbede svoje seme. Jedino oni koji su čekali neke hibride koji inače dolaze iz inostranstva su morali da to malo sačekaju jer ga fizički nije bilo u našoj zemlji.
Ima li za tih 30% naših ratara koji nisu kupili seme, ima li ga na zalihama još?
Biće ga. U svakom slučaju, znači, Srbija neće ostati bez semena. Srbija ima dovoljno semena da obavi ovu prolećnu setvu.
Analitičari kažu da će ova setva biti bar kod kukuruza skuplja za nekih 50%. Tu po višoj ceni prednjači veštačko đubrivo, tu je i gorivo. Kakva je cena semenskog materijala kukuruza u odnosu na prošlu godinu?
Semenska proizvodnja nije bila skuplja nego li inače i u prodaji je seme možda za neki 5-6-7% skuplje, ne više. Semenska roba istinski nije poskupila. Ono što opterećuje naše proizvođače, to je pre svega đubrivo. Korteva je i tu imala nekakva rešenja. Naime, da se malo bolje iskoristi postojeći azot, to je takozvani NLOK, zaključavanje azota i pravilno korišćenje od strane biljaka.
I Života Jovanović iz Zemunpoljskog instituta za kukuruz potvrdio nam je da će ZP hibrida u predstojećoj setvi biti dovoljno i za naše njive, ali i za ratare u još 20 zemalja.
Institut za kukuruz je i ove godine, kao i prethodnih godina, rekao bih i decenija, pripremio dovoljne količine izuzetno kvalitetnog semena, kako za domaće tržište ovde u Srbiji, tako i za tržište 20 zemalja gde Institut za kukuruz izvozi svoje seme.
Koje se to seme sada posebno traže, odnosno koje su najtraženije FAO grupe zrenja?
Traži se seme različitih grupa zrenja, od srednje ranih preko srednje stasnih do srednje kasnih i kasnih, zavisno koja je namena. Poljoprivrednici su jednom delom nabavili seme, međutim, posebno u centralnom delu Srbije nabavka je u toku, tako da jedan deo poljoprivrednika, obzirom na veoma visoke cene inputa, prvenstveno mineralnih đubriva, takođe hemijskih sredstava, herbicida, pa i semena, seme najmanje poskupilo, da tako kažem, u odnosu na drugi repromaterijal, ipak nabavljaju seme i ovih dana.
Za te poljoprivrednike koji nisu nabavili seme kukuruza, da li ga ima u vašem institutu na zalihama?
Apsolutno, bit će semena kao i prethodnih godina i decenija. Institut za kukuruz se pobrinuo da stvori hibride vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti koji zavređuju pažnju apsolutno u ovom delu jugoistočne Evrope.
Zemunpoljski hibridi su osim na našim poljima bili na poljima u drugim državama. Kakva je trenutno situacija shodno korona periodu i današnjoj situaciji u Ukrajini?
zemopoljski hibridi se gaje u više zemalja Evrope, pa i šire. Što se tiče azijskih zemalja, imamo izvoz u Irak, Iran i tako dalje. Rusija je naš tradicionalni partner i ove godine otišla su dva kamiona u Ukrajinu bez obzira na ova ratna događanja. Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, znači redovno je snabdevanje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i ostalim zemljama.
Goran Saratlić iz Agrimaksa smatra da će ovog proleća biti dovoljno semena kukuruza, ali da će narednih godina biti problem sa količinama, a posebno sa cenom, jer su površine pod semenskim kukuruzom smanjene za 15%.
Prošla godina je bila izuzetno nepovoljna za semensku proizvodnju, tako da oni proizvođači koji su imali zalihe od ranijih godina, ti će obezbediti dovoljnu količinu semena. Oni koji nisu imali zalihe, s obzirom da je bila jako loša semenska proizvodnja, tu zaista nismo sigurni da će biti semena dovoljno.
Kakva je situacija kod vas?
Mi smo na moje zadovoljstvo prodali svo seme koje smo imali, ali i bukvalno do posljednjeg zrna smo očistili magacin. Što nije dobro, u našoj proizvodnji definitivno uvijek treba da postoji neka zaliha. Ko zna kako će biti ova godina, ali takva je situacija bila. I najveći deo smo i izvezli van zemlje.
To sam i hteo da vas pitam, gde je završilo vaše seme?
Na tradicionalnim tržištima, tamo gde obično izvozimo, to je Evropska unija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bosna i Hercegovina u regionu, Makedonija. Nismo uspeli da izvezemo u Rusiju, s obzirom da u momentu kada je otprilike trebalo da se realizuje taj izvoz i počele su krize sa prevozom, a kasnije je krenuo i rat, tako da pošiljka za Rusiju ostala nije izvezena. Primećujemo kao, ajde da kažem, neki trend, to je da se srednje rane do srednje kasnih grupa najviše traži. Međutim, onaj naš, ajde da kažem, prosječni poljoprivredni proizvođač koji se ne bavi na intenzivan način proizvodnjom i dalje traži jako one kasne grupe koje imaju dominantnu osobinu, veliki klik.
Kakva je situacija sa cenom semenskog kukuruza?
Ona je porasla nekih 10%, ne željom proizvođača, nego, kad kažem proizvođača, mislim na one vlasnike hibrida, jel? Odnosno semenskih kuća, nego zbog toga što je porasla cena proizvodnje sama po sebi. A za dogodine slobodno mogu da najavim da će ta cena biti, ako ne 30% veća, onda grešim debelo, ali mislim da ne grešim. S obzirom na stanje semenarstva i proizvodnje semena kukuruza u Srbiji, koja je ove godine ozbiljno poremećena, površine pod semenskim kukuruzom su smanjene za nekih 15%.
Sagradit ću šajku od suvoga kedra, a katarku očimšira i svilena jedra. Suzama ću šajci da izvezem ime. to i hronim kad i kada niko ne vidi me. Sagrađena šajka, počeva se kreće, a u luku određenu nikad stići ne.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom ove nedelje zabeležen je rast svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Na tržištu pšenice zabeležena je povećana aktivnost robno-berzanskih učesnika. Ova žitarica uzela je apsolutni količinski primat sa ukupno prometovanom količinom od 4050 tona. U zavisnosti od kvaliteta, ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 35 do 36 dinara za kilogram. U odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je rast cene od 2,18%. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači, dok izvoznici nisu bili zainteresovani za kupovinu. Do srede kukuruz je beležio uzlazni trend. Kupoprodajni ugovori su zaključeni na cenovnom nivou od 32 do 32,80 dinara za kilogram. Cena ove žitarice je poskupela za 2,92%. Bez obzira na statistički uzlazni trend, ponuda većih količina i dalje izostaje. Krajem nedelje došlo je do smanjene aktivnosti. Intenzivna tražnja i odsustvo ponude sojnog zrna uticali su na pozitivna cenovna kretanja. Početkom nedelje realizacija berzanskih ugovora kretala se od 82 do 83 dinara za kilogram. U četvrtak je došlo do smirivanja tržišta i veće ponude u odnosu na tražnju. Cenovni trend isti je na domaćem i ino tržištu. Sve cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Poslednja sedmica marta obeležena je toplim i u većini dana suvim vremenom. Na samom kraju meseca i početkom aprila došlo je do prodora vlažnog vazduha, pri čemu su registrovane padavine u većem delu zemlje. Ukupna količina padavina nije velika, ali je bila dovoljna kako bi ozimni usevi usvojili data hranila i krenuli intenzivni porast. Takođe, vlažno i toplo zemljište omogućuje lakšu pripremu i setvu glavnih prolećnih ratarskih kultura, čiji optimalni rokovi počinju sa prvim danima aprila. Maksimalna dnevna temperatura bile su iznad višegodišnjeg proseka i kretali su se od 17 do 24 stepena Celzijusa. Vremenske prilike u ovom periodu omogućavaju pokretanje fizioloških procesa kod svih poljoprivrednih kultura. Sunčano i toplo vreme tokom proteklih dana povoljno je uticalo na aktivnost insekata. Na usevu pšenice i ječma na pojedinim lokalitetima registrovano je prisustvo odraslih jedinki i jaja žitne pijavice, kod kojih u toku dopunska ishrana i maga i početak polaganja jaja. U zasadima košničevog voćnih prsta uočena su prva i maga rutave bube. Ova štetočina se prvo hrani cvetovima korova, a potom napada cvetove raznih gajenih voćnih vrsta i uljane repe. Prema prognozi, posle oblačnog i hladnog vremena mestimično sa padavinama tokom vikenda, početkom naredne sedmice Ponegde se očekuje slab jutarnji mraz, dok će dnevna temperatura biti u porastu uz postepan prestanak padavina prvo na severu zemlje, a kasnije i u drugim delovima. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se novo oblačenje koje će sloviti pojavu padavina uglavnom južnije od Save i Dunava. Dnevne temperature vazduha će uz manje kolebanja imati vrednosti iznad uobičajenih za prvu dekadu aprila. Za Radio Beograd iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Zorica Radičević.
Ovogodišnja proleća setva mogla bi biti jedna od najskupljih ikad, upozoravaju stručnjaci. Agroanalitičara Žarka Galetina pitali smo i da li će se menjati setvena struktura kod nas, kako zbog situacije u svetu, tako i zbog porasta cena repromaterijala.
Očekuje nas jedna, možda čak i najskuplja, istorijski najskuplja setva, od kada se uopšte prati, da kažem, statistika kod nas što se tiče cena inputa i tako dalje, tako da će su poljoprivrednici suočeni sa izuzetno skupim đubrivima, azotna đubriva su više nego duplo otišla gore, cene dizel goriva su otišle gore, država tu nešto pokušava da amortizuje uvođenje mera kod zamrzavanja cena dizel goriva i tako dalje, međutim evidentno će to biti najskuplja žetva. Šta je ono što će poljoprivrednike naše opredeliti za određenu kulturu? Otprilike već unazad godinama se manje više zna ta setvena struktura. Dakle, što se tiče prolećnih jesenjih usteva, tih takozvanih pokopavina, kukuruz je tu negde oko milion hektara, nešto malo manje ili možda nešto malo više. Suncokret i soja su tu nešto oko 230 do 250 hiljada hektara. E sada šta bi moglo u ovoj setvi da se desi? Naši poljoprivrednici se dakle uglavnom rukovode naravno svojim interesom, svojim profitom, svojom zaradom i opredeljuju se na bazi manje više aktuelnih tržišnih cena i dešavanja na domaćem i naravno međunarodnom tržištu koje u principu i diktira domaće tržište u velikoj meri. Ako bismo već procenivali koje bi to neki setveni favoriti mogli da budu, to u svakom slučaju kukuruz koji će dalje zadržati dominantnu setvenu površinu, međutim, nekako tržišne okolnosti i dešavanja na svetskom tržištu uljarica upućuju da bi možda ove godine eventualno suncokret mogao da poveća svoje setvene površine u odnosu na prethodne godine iz prostog razloga što komentarisali smo manje više situacije oko suncokreta. Ukrajina je daleko najveći proizvođač suncokreta, ne samo u Evropi, već i u svetu. Međutim, ne treba zaboraviti da suncokret nije jedina uljena kultura, ona tu negde 10 do 12% u strukturi ukupnih ulja, dakle prerađevina participira u setvenoj u ukupnoj proizvodnji ulja od raznih drugih uljarica, jel, tu je zastupljenije recimo soja, najzastupljenije je ulje od palminog ulja i tako dalje, ali kompletan sektor uljarstva će se ove godine naći u problemu. Soja je podbacila na južnoj hemisferi, proizvodnja palminog ulja se također očekuje se izvesan podbačaj, tako da i ponovo sektor ulja mnogo tu da bude nekako interesantan i zanimljiv i s aspekta naravno u tom kontekstu i s aspekta cena, tako da lako može da se desi da naši poljoprivrednici ovoga puta nešto malo povećaju upravo setvene površine suncokreta pre svega, a potom i soje.
Devojko moja, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko. Parlamentarni predsjednički izbori održat će se u nedelju 3. aprila 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja bit će vam dostavljen poziv za glasanje sa adresom biračkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog poziva. Biračka mesta bit će otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na biračko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred naziva izborne liste, odnosno imena i prezimena kandidata za predsjednika Republike.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Otkupna cena bagremovog meda prešla je 7 evra, što je nivo koji u ovom trenutku nema ni jedna zemlja, rekli su nam u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Cena ne bi bila tako visoka da Savez uz pomoć pčelara i države nije napravio sopstveni pogon za otkup, preradu i plasman meda u Rači. Kako sada stoje stvari, pčelinja društva su dobro podnela zimu, pa bi prestojeća sezona prikupljanja meda mogla da bude solidna, ako ne bude iznenađenja u vidu kasnih prolećnih mrazeva. Detalje prenosi naš Ivan Jovanović.
Pčele su iskoristile prvi talas povoljnih vremenskih prilika u ovoj godini da počnu da prikupljaju nektar sa vegetacije koja se budi. Najnoviji presek stanja iz košnica dobili smo od potpredsednika udruženja pčelara Nukleus iz Valjeva, Gorana Gavrilovića.
Duga zima, niska temperatura, pogodovala je i voću, voće je kasno povuklo nektar, pčele nije rano krenulo leglo. Sada je toplo vreme i pčele izlaze napolje, ovo im pogoduje, biljke sada su počele da cvetaju. Konstantan unos nektara u košnice, prinosi se kreću od pola kilograma, na vagi negdje u okolini Šapca bio je unos kilogram i po. Uglavnom situacija u pčelinjacima je dobra, pogoduje ovo vreme i pčelama, a bogaminama pčelarima da polako krenemo s aktivnosti.
Situacija je slična i u pčelinjacima na jugu Srbije, rekao nam je predsjednik pčelarskog udruženja u Blacu Nemanja Sekulić.
Stanje na pčelinjacima je trenutno zadovoljavajuće, društva su relativno jaka izašla iz zime. Evo mi smo na našem porodičnom pčelinjaku primetili smo da se društvo dobro razvijaju, prethodni snežni talas je dobro išao na ruku ne samo pčelarima nego čitavoj poljoprivredi, usporio je kompletnu vegetaciju. Sada imamo cvetanje drena, cvetanje mrtve koprive, vrbe, ive, to dobro utiče na prvi razvoj prolećnog legla. U najavi nam je novo blaže zahlađenje, tako da smatram da će nakon tog zahlađenja nastupiti cvetanje džanarike, što je glavni reper za novo proširenje legla i pripremu za bagremu pašu.
Sekulića smo također pitali koliko med sada košta u maloprodaji, a koliko ga na veliko pčelarima plaćaju otkupljivači.
Mi lično na našem gazdinstvu med prodajemo po cijeni od 1000 dinara za kilogram. Sigurno to ima i veću vrednost, ali pošto imamo trenutno taj skok cena svih proizvoda na našem tržištu, mi se trudimo da naš med bude dostupan svim kupcima. Trenutno stanje što se tiče otkupa meda je 7,1 euro po kilogramu, što je u odnosu na 2008. godinu za 5,55 evra više. Ta cena je postignuta zahvaljujući Savezu pčelarskih organizacija Srbije i pogonu naš med. Očigledno da je to udahnulo jednu novu snagu u srpskom pčelarstvu.
Detaljnije informacije o radu pogona za otkup, preradu i plasman meda u Rači, koji su pčelari napravili uz pomoć države, dobili smo od predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živadinovića.
Uveli smo HACCP, HALAL i BRC. Možemo da izvozimo bukvalno svakom kupcu na planeti. bagrem izvozimo i do 7,1 euro, to je cena koju nema ni jedna država na svetu, a oni imaju privatne firme koje rade za profit, mi profit nemamo, samo pokrivamo troškove našeg zajedničkog pogona, prodavat će se med po onim cenama po kojima može da se proda i po kojima ga prodaju druge zemlje. Kada u drugim zemljama bude visoka cena, bit će i kod nas, ali neće se više nikada dogoditi da u svetu bude visoka, a kod nas niska, kao što smo imali u ranijem periodu, pa su neke firme uspjele da se enormno obogate, a pčelari enormno siromaše.
Da je pogon zaista popravio tržišni položaj pčelara u Srbiji, potvrdio nam je i pčelar iz Valjeva Goran Gavrilović.
Nema nikakvih posrednika između pogona i krajnjeg korisnika nekog otkupnog centra u zemljama Evropske unije, u skandinavskim zemljama. Mi tu uvijek imamo najpovoljniju moguću cenu i za pogon, a i za nas pčelare. Taj pogon nama znači jer se tu diktira dobra cena za nas obične pčelare, a tu cenu htjeli ne htjeli prate i ovi ostali privatnici otkupljivači meda.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović veruje da će pčelari što se tiče prikupljanja meda na najbolji mogući način iskoristiti sezonu koja tek počinje.
Pčele su u dobrom stanju, nije bilo mnogo ginuća ove godine, tako da očekujemo da sve bude kako treba. Jedino čega se bojimo to je ovo što su posljedice klimatskih promjena, to je neki prodori hladnih talasa kasno tokom proleća koji mogu da nam oštete bagrem, ali ako toga ne bude pred nama je najverovatnije dobra godina.
Savez pčelarskih organizacija Srbije okuplja oko 8.000 pčelara koji su organizovani u više lokalnih udruženja širom naše zemlje. Oni godišnje iz košnica prikupe između 4 i 10 hiljada tona meda.
Pirotska peglana kobasica dobila je rješenje Zavoda za intelektualnu svojinu o zaštiti imena geografskog porekla. Kako nam prenosi naš Branislav Jovičić, Pirot je postao prvi grad u Srbiji koji je zaštitio tri tradicionalna proizvoda – čilim, kačkavalj i peglanu kobasicu.
Piroćanci su vredno peglali da bi zaštitili ime geografskog porekla svog delikatesa. Potkovica, koja se suši na vetru i pravi od tri vrste mesa, svojim specifičnim ukusom osvojila je potrošače. Sada su sačuvani receptura i proces proizvodnje, a stvoren je i zakonski osnov za sprečavanje falsifikovanja, kaže Dalibor Tošić, jedan od najvećih proizvođača peglane kobasice.
Šta to znači još jedna potvrda kvaliteta peglane kobasice? Ja se nadam da će u nekoj budućnosti što više ljudi registrovati svoje pogone za preradu peglane kobasice i onda ćemo nakon toga ući u sertifikaciju i koristiti oznaku geografsko poreklo peglane kobasice. Najbitnije je da se napravi poslovni ambijent, da bude što više proizvođača stoke, da mogu da ostvare veći dobit. To je dobit koji sada ide, PDV ide državi, crno tržište to ide kod proizvođača. Na neki način se taj novac i ta ekstra dobit da se usmeri kod proizvođača stoke.
Proces zaštite imena geografskog porekla trajao je duže od 2 godine. U njemu je aktivno učestvovalo 39 proizvođača peglane kobasice, naglašava Marijan Savić, predsednik udruženja proizvođača.
Veliki benefit će sigurno biti mogućnost prodaje velikim trgovinskim lancima, mogućnost prodaje peglane kobasice ekskluzivnim hotelima, restoranima i tako dalje, što do sad nije bio slučaj, što do sad nismo mogli da radimo, a također mislim da će veliki benefit biti i mogućnost postizanja adekvatne cene obzirom na kvalitet proizvoda.
Najteži posao, elaborat o zaštiti, izradili su stručnjaci Instituta za higijenu i tehnologiju mesa iz Beograda. Vesna Đorđević, direktorka instituta, ističe da je pirotska peglana kobasica jedinstveni proizvod na tržištu.
Proizvod takvog kvaliteta, sa takvom tradicijom, zaista prevazilazi okvire opštine Pirota, on je od značaja za Republiku Srbiju. Jedan tako ozbiljan posao koji se sastojao da se obuhvate svih 39 proizvođača koliko ih ima na teritoriji opštine Pirot, da se urade sve obuhvatne analize koje obuhvate analize kvaliteta i bezbednosti pirotske peglane kobasice, kao i usaglašavanje dobijenih parametara sa propisima Republike Srbije, a sve to pretočiti u jedan vrlo ozbiljan elaborat koji je, moram reći, takav da možemo ga upotrebiti za zaštitu na međunarodnom nivou, nije niti jednostavno, niti lag zadatak.
Proces zaštite pirotskog delikatesa pomoglo je i Ministarstvo poljoprivrede. Branislav Raketić, rukovodilac grupe za kvalitet ovog ministarstva, očekuje da potvrda imena geografskog porekla pozitivno utiče na razvoj stočarstva.
Pirot je primjer da svi proizvodi što idu odavde idu sa nekom dodatnom vrednošću. Tako da je, uključujući i ovaj pirotski kačkavalj, koji je jednako, jako, jedan lep primjer i spoj i proizvođača mlijeka i proizvođača mlijeka. Ovdje također kod same peglane kobasice veliki doprinos će ići i ka samim stočarima, pošto sva mesa koje tamo koje ide u peglane kobasice mora dolaziti iz ovog kraja, tako da to jedan će biti jedan veliki postrek i za razvoj stočarstva u ovom kraju, tako da mislim da je ovo jedan lep spoj i da naravno to je nešto što se treba dugo raditi, što ne je nakon preko noći se ne ostvaruje ti uspjesi, ali mislim da smo stvarno na dobrom putu i da nastavimo ovako i bit će jedno svima dobro.
Osim peglane kobasice, Pirot je zaštitio ime geografskog porekla ćilima i kačkavalja. Ovi tradicionalni proizvodi značajno doprinose razvoju turizma, naglašava Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot.
Treći stup razvoja turizma i samim tim razvoja grada jeste sigurno i lokalna gastronomija. Počev od prvog sajma koji imao za cilj da upravo uđe u proces izrade elaborata i zaštite ovog trećeg našeg brenda se dugo radila i mislim da je samo i sam sajam i sva naša gostovanja i učešće i prezentacije, degustacije, promocije da su išli u tom pravcu, tako da mislim da smo opet ponovili među retkim gradovima, a kada posmatramo listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa pored izrade pirotskog ćilima, pirotskog kačkavalja, tu je i pirotsko prepovedanje i vjerojatno ćemo i ovdje kandidovati proizvodnju pirotske peglane na toj listi. Tako da kažem, jedna sredina koja se nalazi na kapi istoka i zapada ima sve predispozicije za odličan razvoj, za proizvodnju dobre hrane i ono što je najinteresantnije, svi naši proizvodi zaštićeni geografskim poreklom imena imaju odličan kvalitet.
U gradskoj upravi kažu da je cilj zaštite očuvanje tradicionalnih proizvoda, ali i razvoj lokalne ekonomije. Miloš Colić, zamjenik gradonačelnika Pirota, očekuje da će peglana i kačkavalj doprineti oživljavanju stare planine.
Prirodni potencijal koji mi imamo na Staroj planini jeste stočarstvo i to svi dobro znamo, a ovo je način kako možemo da stočarstvo polako vraćamo na Staru planinu time što ćemo napraviti jedan zdrav, dobar, neponovljivi premium proizvod koji ćemo kasnije prodavati. Lokalna ekonomija mora da iskoristi ovu priliku i ja sam siguran da će se to i desiti.
Vrhunski kvalitet odlika je svih tradicionalnih pirotskih proizvoda, pa stručnjaci smatraju da je to dobra osnova za zaštitu u međunarodnim okvirima.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Da bi se maksimalno iskoristili svi hranljivi sastojci medveđeg ili divljeg belog luka, odnosno sremuša, potrebno ga je iskoristiti u svežem stanju i što pre od momenta branja. Najbolje efekte i ukus postiže u svežim salatama sa prirodnim uljima i jabukovim sirćetom. Sa beračima sremuša na Fruškoj gori bio je Simo Budimir.
Među prvim beračima sremuša na obroncima Fruške gore zatičemo bračni par Baljak iz sremskog sela Ležimir. Iako su odavno zagazili u osmu deceniju, još uvek se ne predaju, a spremno dočekuju i brojne goste.
Pa evo, još jedno proleće na pragu, sneg se istopio na obroncima Fruške gore, krenula je berba sremuša.
Kak je korona, za ove dve godine pojačao, duplo je naroda u Fruškoj gori, baš po pitanju sremuša.
Odakle sve dolaze?
Sa sviju strana ljudi. I iz cele Vojvodine, Srbije i čak iz Bosne, vidio sam pojedine ljude iz Bijeljine registracija, dolaze vamo, baš na Frušku goru, jer najviše ga, pazi, on ne voli veliko brdo, nego nakon nizine, gdje ima vlage, tu on raste. Razum. I tu su ljudi naberu, ma kaki čovječe, Boži, i onda osuše i spremaju ih za zimu, jer to on za mjesec dana prođe i on se osuši, više nema. Ima glavčice u zemlji, ali to
zašto ga vi koristite, Pajo?
Pa eto i čaj i ja imam problema, recimo lično ja imam sa pritiskom velike probleme.
Pajo, koji je vaš glavni sastojak sa cremušom što pravite?
Ova rakija. U litru flašu, ja njega sad punu flašu naguram i naljem ostatak koliko stane komovu rakiju i to stoji 40-etak dana.
To je lek.
Poslije toga ja to svako jutro štamplu jednu i to za 2-3 mjeseca ja spremim, ne koristim uopšte tablete ni ništa za pritisak.
Koliko mi je godina?
Meni 72.
Miro, zašto sve koristi se cremuš? Šta vaša preporuka mladima koji dolaze na Frušku Goru da beru cremuš?
Eto, neka beru, jako je zdrav, najbolje je svježi za salatu i meša se sa zelenom salatom, kome je jako ovako, ali je jako kašljut, bar da je jako zdrav i postoje pre belog luka. Da. I stvarno je se zdrav. Da. E sad nekoga nekako koriste, ali ja mislim da je svježi najzdraviji.
Kako za zimu ga spremiti?
Pa za zimu neko stavlja u rakiju, a ja sušim i stavljam onda u svako jelo. Da, i neko stavlja u zamrzivač, ali ja u svako jelo ovako osušim ga.
Može li za čaj?
Pa može, ali ja stavljam u jelo. Za čaj je prejak. Da, prejak je miris. Ja baš u hranu stavljam.
Među beračima koji obilaze Frušku Goru, a posebno u vreme berbe ove lekovite biljke, mogu se sresti i deca.
Imam 9 godina, treći razred sam osnovne škole, došao sam kod bake i deke da berem sremušu.
Nutricionisti tvrde da je ova samonikla biljka izuzetno korisna za zdravlje. Ima odlična antibakterijska svojstva, posebno je delotvorna u čišćenju creva, želuca i krvi. Biolog Dragiša Savić za Radio Beograd kaže.
Sremuša je jedna vrsta divljeg luka, u stvari naziv, drugi naziv je medveđi luk, na latinskom se zove alium ursinum, ursus je medved. Ali je u narodu poznatiji pod nazivom sremuš. Sremuš asocira na Srem, ali to nema nikakve veze sa Sremom. To je svuda u okolini je poznata biljka i nazivi su vrlo različiti od sremuš, srijemuš, crijemuš, čak i srijemuš. Znači, to je neka, po etimologiju ne znam tačno, ali definitivno nema veze sa Sremom. Verovatno je neki arhaični izraz. To je jedna vrsta divljeg luka. U Srbiji, odnosno uopšte u prirodi, ima puno vrsta divljih lukova. Verovatno 20 vrsta u Srbiji, ali ne koriste ih ljudi za ishranu. Iz jednostavnog razloga, lukovi su najčešće imaju uske listove, pojedinačno rastu ili u manjim grupama, nema u tolikoj masi da bi mogli da se koriste, ali upravo je to odlika ove vrste, za razliku od svih ostalih, što ima široke listove i uvek se javlja u masi. Tamo gde ga ima, kao da ga je neko posijao, znači čitavi tepisi po šumama. Vrsta je široko rasprostranjena i uopšte retka, i raste uglavnom u bukovim šumama na malo većim nadmorskim visinama. Kad je Fruška Gora u pitanju nema je na celoj površini, iz nekog za sada nepoznatog razloga ima je samo u zapadnim krajevima. Evo, ovo je jedno mesto od onih na Fruškoj Gori gde ga stvarno ima i gde može da se koristi, da se eksploatiše, tako kažem.
Kako prepoznati, ima dosta sličnosti kada beremo sremuš, kako ne uraditi grešku, jer ima, on je lekovica, ove druge izgleda biljke su otrovne, kako da prepoznaju berače?
Da, nažalost, iako je vrlo prepoznatljiva vrsta, ima široki listo i jak miris na beli luk, ali u isto vreme listaju i neke druge vrste koje nisu za upotrebu, čak naprotiv, neke od njih su vrlo otrovne. Ovo je jedna od njih, to je kozlac, koji ima prilično sličan list i izmešano raste sa njima i može se zameniti, naročito ako se nesmotreno beru veće količine, može sa listovima sremuša da uđe i neki od ovih listova, što ne bi bilo dobro. Na nekim drugim mestima postoji i druge slične vrste, kao što recimo Đurđevak, ali on je retka vrsta na Fruškoj Gori, tako da je mala verovatnoća da će neko sa Đurđevkom da zameni, ali postoji i treća vrsta, to je mrazovac, koji takođe ima slične listove i takođe otrovna vrsta. Ali i nje ima mnogo manje.
Zbog velike potražnje za sremušem, zaposleni u Nacionalnom parku Fruška Gora svakom beraču dnevno dozvoljavaju samo 2 kilograma. Za Radio Televiziju Srbije, sa obronaka Fruške Gore, Simo Budimir.
Vinari u francuskoj provinciji Lyon, postojbini čuvenog belog vina Chablis, koriste razne metode, mlazove vode, baklje i sveće, kako bi zaštitili lozu od hladnog vremena. Mraz je došao posle neuobičajeno toplog perioda, zahvatio veći deo zemlje. O tome kako se francuski vinogradari, ali i marokanski voćari, bore sa mrazom i snegom, naša Tatjana Vuković.
Vinari u francuskoj oblasti Lyon, postojbini čuvenog belog vina Chablis, naizmenično koriste mlazove vode i baklje kako bi pokušali da spasu svoje grožđe od hladnog vremena. Mraz je došao posle neobičajeno toplog vremena i zahvatio veći deo zemlje. Proizvođači vina su zabrinuti da bi iznenadna hladnoća mogla imati katastrofalne posledice po grožđe. Tokom noći vinari su palili hiljade sveća za useve i stavljali ih u redove vinove loze u pokušaju da ih zaštite od mraza. Tokom dana oni su zalivali vinograd pomoću prskalica za vodu kao alternativnog oblika zaštite od hladnoći. Na taj način oni pokušavaju da izoluju od spoljašnjih temperatura koje su u Chablisu padale i do -6°C. Vinar Titoan Rembo rekao je da su vinogradi u značajnoj borbi protiv majke prirode. Ovaj spektakl je grandiozan, ovaj trenutak je sjajan, ali ne smemo zaboraviti veoma bolnu situaciju svih vinogradara koji se bore protiv majke prirode.
Nadam se da smo vam bar malo privukli pažnju proteklih nešto manje od sat vremena. Budite sa nama i naredne nedelje u isto vreme. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić.